Aici Radio Europa Liberă.
În cadrul programului nostru special România în pragul alegerilor, vă invităm să ascultați o discuție la masa rotundă cu participarea domnilor Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc, Radu Câmpeanu, președintele Partidului Național Liberal și Sergiu Cunescu, președintele Partidului Social Democrat. Din partea postului de Radio Europa Liberă participă Emil Hurezeanu și Nicolae Stroescu Stănișoară, directorul Departamentului Românesc.
La microfon Nicolae Stănișoară, însoțit de Emil Hurezeanu, corespondentul nostru la București. Ne găsim la o masă rotundă, împreună cu conducătorii celor trei partide tradiționale ale noastre, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, domnul Corneliu Coposu, Partidul Național Liberal, domnul Radu Câmpeanu, și Partidul Social Democrat Român, domnul Sergiu Cunescu. Din primul moment voi spune că suntem cu toții conștienți că există o bază moral-politică comună a acestor mari partide ale țării noastre. Câteodată sunt tentat să evit termenul de partide istorice, pentru că a fost speculat în sensul că aceste partide ar aparține istoriei, ar aparține istoriei în sensul nedinamic al cuvântului, trecutului. Eu spun așa, sunt istorice pentru că istoria României le cere momentul acesta mai mult decât oricând și în sensul acesta accept termenul de partide istorice. Aș vrea să începem, dacă nu aveți nimic împotrivă.
Aș vrea să adaug eu ceva. Noi, din spirit de obiectivism, obiectivitate jurnalistică, am solicitat și prezența cuiva din conducerea Frontului Salvării Naționale, așa ni s-ar fi părut normal, având în vedere refuzurile repetate cu care ni s-a răspuns, am considerat necesar că această discuție poate și trebuie să aibă loc în cadrul anunțat.
Desigur. Lipsa celei de-a patra persoane la această masă rotundă nu este din vina noastră și în niciun caz nici din vina reprezentanților celor trei partide care sunt prezente aici. Aș începe cu începutul, ca să zic așa. Aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă poate, să ne schițeze în două cuvinte esența programatică a partidului respectiv, punctul unde identitatea acestui partid se revelează în modul cel mai concret, pentru că, dincolo de conceptul general de democrație și de pluralism parlamentar, bineînțeles că fiecare din aceste partide are un mesaj al său propriu. Domnul Coposu.
Am socotit și partidul nostru a ajuns la concluzia că pentru actualele alegeri și poate pentru o perioadă de timp următoare, prioritatea în viața politică românească este lupta pentru apărarea democrației. De aceea, în strânsă legătură și în consens cu celelalte partide tradiționale, am stabilit această prioritate, ca împreună cu puteri unite să luptăm pentru salvarea democrației, să luptăm pentru împiedicarea alunecării țării noastre spre un nou totalitarism. Desigur că fiecare din partidele noastre are ideologie proprie. Această ideologie nu ne împiedică însă în acțiunea noastră comună, care are drept obiectiv imediat asigurarea libertății alegerilor. În ce privește partidul nostru, Național Țărănesc Creștin și Democrat, ideologia lui este cunoscută. Platforma lui înregistrează punctele programatice esențiale. Suntem pentru economia de piață, suntem pentru privatizare, suntem pentru restituirea pământului care a fost luat pe nedrept de la țărani. Suntem pentru introducerea tuturor inovațiilor impuse de evoluția situației politice și istorice. Sigur că am adoptat în programul nostru măsuri ecologice, am adoptat cele mai progresiste măsuri de asigurări sociale. Toate principiile pe care se întemeiază programul nostru sunt născute din ideea moralei creștine. De aceea, partidul nostru, la titulatura lui tradițională, și-a adăugat și definiția de creștin-democrat. Suntem afiliați la Internaționala Creștin-Democrată încă din ilegalitate, adică de pe timpul cât funcționam clandestin, din anul 1987. Am participat la toate congresele pe care le-a avut această internațională în ultima vreme. Am făcut schimburi de informații și de program cu toate partidele occidentale. În ce privește competiția programatică dintre partidele noastre, considerăm că după obținerea unui climat de stabilitate și credibilitate a țării noastre, vom avea tot timpul să ne confruntăm programele noastre, iar opinia publică suverană va opta pentru cel mai avantajos dintre ele. În ce privește programul nostru agricol, desigur că ar fi multe de spus, noi l-am pus la punct și sperăm că prin crearea unor loturi de utilitate socială înzestrate cu mașini și unelte agricole moderne și prin acordarea de credit pe lungă durată țăranilor proprietari de pământ, vom realiza o agricultură rațională, rentabilă, care va fi în măsură să aprovizioneze piețele urbane. În contextul acestei întâlniri, desigur că este greu de arătat în mod analitic, în mod amănunțit, care sunt punctele noastre de vedere. Ele sunt îndeoște cunoscute și vom avea tot timpul să le facem cunoscute opiniei publice. În esență, suntem pentru sacrosanctitatea proprietății private. Suntem împotriva oricăror restricțiuni și oricăror impuneri de cote și de obligații a proprietarilor de pământ față de stat. Țăranul trebuie să fie proprietar pe pământul lui, pe roadele muncii lui, pe produsele lui. Sigur că avem în perspectivă și condiții pentru crearea unor asociații liber consimțite a țăranilor pentru producție și pentru valorificarea produselor. Cred că la aceasta s-ar putea rezuma programul nostru imediat în faza prin care trecem.
O imagine esențială am primit de la domnul Coposu despre Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Acum îl rugăm pe domnul Radu Câmpeanu să ne dea dânsul acest punct de concentrare al identității Partidului Național Liberal.
Da, este evident că noi suntem destul de apropiați ca idei și de punct de vedere al concepției noastre politice de Partidul Național Țărănesc. Evident, sunt unele diferențe. Suntem, nu mai discutăm pentru democrație, asta este un lucru bine cunoscut, suntem pentru un sistem bicameral, pentru o Constituție care să garanteze libertatea individuală, dreptul individual, libertatea de expresie, abolirea cenzurii și crearea condițiilor generale pentru o piață liberă. Pe plan economic, suntem evident pentru proprietatea privată. Suntem susținătorii proprietății private. Suntem apărătorii proprietății țărănești. Considerăm și noi că țăranul trebuie să fie proprietarul pământului pe care îl lucrează. Evident că nu-i suficient să spunem lucrul ăsta, ne gândim la o serie întreagă de măsuri, de dispoziții, care să creeze un context al unei reforme, rurale, în care creditele ușoare, sistemul bancar de credite pentru țăran să fie făcut, în care să li se dea posibilitatea țăranilor să aibă acces la anumite cooperative, să zic eu, de mașini agricole, cum sunt stațiile actuale de mașini agricole, care să poată închiria aceste mașini pentru țărani, crearea de întreprinderi care să construiască, să fabrice echipamentul necesar, echipamentul mic necesar exploatării mici țărănești. În sfârșit, credem că problema pensiilor țărănești, care s-a pus foarte curând de către actualul guvern, socotim că pensiile țărănești nu mai trebuie să depindă de cooperativele agricole, care, bineînțeles, încet, încet vor trebui să dispară, și pensiile țărănești să fie preluate de stat, așa cum ele sunt preluate față de toate categoriile sociale din țară. Evident că țăranii proprietari vor avea libertatea și dreptul să se asocieze cum vor și să stabilească obiectivele pe care le vor, în sensul că noi acordăm în această chestiune libertatea totală de apreciere a țăranilor în exploatarea proprietăților. În ce privește privatizarea, adică sectorul industrial, sectorul comercial, sectorul serviciilor, noi considerăm că trebuie procedat de la început la crearea unui sector privat. Zic bine, crearea unui sector privat care pentru început va face concurență, evident, actualului sector de stat. Însă, și sectorul de stat va trebui să fie în mod treptat privatizat. Și doresc să precizez o chestiune, că privatizarea pe care o prevedem noi în domeniul industrial și în domeniul comercial nu trebuie făcută repede, ci va trebui făcută pe etape și la întreprinderile industriale care depășesc o anumită limită, un anumit nivel. Va trebui ca muncitorii însă salariații întreprinderii sub forma sindicatului pe care îl vor organiza să hotărască forma în care vor să privatizeze această întreprindere. În orice caz, chiar de la început, întreprinderile de stat mari sau mici vor deveni autonome, în sensul că vom suprima orice planificare așa cum era până acum. Adică fiecare să-și ia răspunderea respectivă în inițiativele economice, în contractările pe care le fac și în producția pe care o fac. Pentru întreprinderile comerciale, situația este la fel cu cele industriale, iar pentru întreprinderile de servicii, care în general sunt ceva mai mici ca nivel, cred că privatizarea de la început trebuie închipuită. Suntem pentru participarea capitalului străin în anumite condiții, prin investiții bine gândite, pentru participarea acestui capital, fără de care nu poate să existe o ieșire a României din criza în care se găsește și nici nu poate să se facă altfel retehnologizarea marilor întreprinderi și înființarea altora. Dar noi accentuăm asupra unui punct, în afară de probleme economice, asigurările sociale pentru noi trebuie să fie complete așa cum sunt în unele țări occidentale, adică de la viață până la moarte, adică din asigurări sociale pentru boală, pentru viață, pentru copii, până la pensii. Și aceasta este posibil pentru o țară bogată care va reuși foarte curând, după opinia noastră, să-și restaureze economia datorită nu numai bogăției ei, dar și inițiativii private care va trebui să dea această dezvoltare puterilor economice. Dar pentru noi mai este un capitol foarte important, este capitolul educației. Considerăm că educația tinerilor generații este o chestiune fundamentală după 42 de ani de dictatură comunistă, 42 de ani în care informațiile n-au venit, mintea omului a fost transfigurată de o propagandă inimaginabilă din afară, o educație care să stabilească, să dea omului, să dea copilului, în primul rând, conștiința demnității lui, iubirea de adevăr, de sinceritate și conturarea propriului personalități. Adică noi mergem într-un context general al revoluției noastre politice și sociale pe ideea eliberării totale a inițiativei private, a sufletului omenesc și a personalității umane. Este poate această idee esențială pe care o avem și această eliberare a energiilor creatoare pe care le dorim trebuie făcute în toate domeniile vieții economice, sociale, intelectuale și morale. Este, cred, principiul nostru fundamental.
Mulțumesc, domnul Câmpeanu, pentru prezentarea acestui model esențial și îl rog acum pe domnul Sergiu Cunescu să ne prezinte opțiunea de bază a Partidului Social Democrat Român acum la porțile alegerilor.
Opțiunea Partidului Social Democrat este simplu de exprimat. Socialdemocrația modernă urmărește să conducă la întemeierea unui stat de drept în care toți cetățenii, indiferent de sex, de religie, de naționalitate, să își poată pune în valoare toate calitățile naturale, toate însușirile și să se ajungă la un nivel de trai cât mai ridicat în diversele secțiuni ale societății. Ideile fundamentale, sau mai bine zis, valorile fundamentale ale socialdemocrației sunt în esență trei. Întâi, libertatea, în al doilea rând, dreptatea socială și în al treilea rând, solidaritate. Prin libertate înțelegem absolut toate libertățile, nu numai cele care sunt de obicei citate și care sunt niște evidențe ale drepturilor omului. Dreptul de a gândi, de a se exprima, de a se întruni, de a călători și așa mai departe. Dar înțelegem toate drepturile, cum ar fi dreptul, ca să dau un exemplu, dreptul să profiți de frumusețea naturii și a țării. Și acesta e un drept. Și să pot cita o grămadă de alte drepturi care nu sunt în general citate. Ce înseamnă această libertate și practicarea unor drepturi? Înseamnă a ne supune vechiului dicton al romanilor, și anume că libertatea merge până în momentul în care jenăm libertatea altuia. În acest sens definim noi libertate. În ce privește justiția, dreptatea socială, trebuie să precizăm că noi înțelegem să se constituie și să dezvolte un stat în care societatea să nu fie diferențiată foarte mult prin posibilitățile de trai, bineînțeles și posibilitățile de venituri. Dar totuși suntem pentru punerea în valoare a calităților umane ale fiecărui cetățean. Talentul, stăruința, puterea de muncă, inițiativa, toate aceste valori trebuie puse în sprijinul fiecărui cetățean, dar și al societății. De aceea, noi prevedem că această justiție socială se poate obține astfel încât orice venit foarte important, orice reușită materială deosebită a unui cetățean, trebuie să se reverse în mare măsură și asupra societății. Pentru că nu se poate face o avere, o reușită materială de orice fel și de alte naturi, fără să te găsești în mijlocul societății. Nu poți să ai o reușită în mijlocul pustiului. Și atunci este evident că societatea trebuie să beneficieze și ea de aceste reușite. Și una din metode este aceea de a practica un impozit progresiv pe venituri. Bineînțeles că în cadrul justiției sociale înțelegem ca și justiția în sine să fie dreaptă, oamenii să fie egali în fața legilor și legile să fie practicate, adică să ne găsim într-un stat de drept. Dar justiția socială mai cere și în alte privințe să avem niște atitudini corecte, și anume să creăm șansa tuturor în viață pentru reușită. De aceea trebuie ca tineretul din startul vieții să aibă condiții cât mai apropiate de cultură, de posibilități de a se manifesta, de educație, de recreere. Trecând la a treia valoare fundamentală, aceea a solidarității, trebuie să precizăm ce înțelegem prin această valoare. Înțelegem acea atitudine în societate în care fiecare cetățean se gândește nu numai a nu face rău cuiva, dar ai face și bine. Trebuie ca oamenii mai năpăstuiți ai societății, oamenii care n-au avut reușite, care au avut dificultăți în viață, de orice natură, să nu se simte singuri, părăsiți în cadrul societății și să se automarginalizeze sau să fie marginalizați de alții. Dorim să se schimbe conștiința societății, ca fiecare om să se gândească și la celălalt și, dacă poate, totdeauna să-i ajute pe cei mai slabi. Aceasta ar fi solidaritatea în noua societate. Și în această privință, evident că este de făcut un pas important, dar care nu se poate face rapid, acela de a reconsidera, de a readuce morala cetățenilor care a fost afectată grav, cum au spus și antevorbitorii, grav de o jumătate de secol de dictatură și în special de cea mai lungă și mai grea, aceea comunistă. Trebuie ca morala cetățenească să fie reconsiderată, să fie însușită din nou tineretului pentru viața viitoare a țării noastre. Din fericire, constatăm cu extraordinară satisfacție și cu entuziasm că tineretul este cel care duce cel mai departe astăzi lupta pentru adevăr și pentru dreptate. Deci acest lucru reprezintă o garanție a viitorului țării noastre. Și în această privință trebuie ca și oamenii maturi, care mai sunt încă influențați de doctrina nenorocită comunistă, să ia exemplu de la tineret.
Mulțumesc pentru aceste trei portrete foarte clare și neechivoce, pentru aceste trei fizionomii ale forțelor care trebuie să asigure democratizarea României. Și îl întreb pe Curezeanu dacă ar avea el o întrebare.
Asistăm în societatea românească, îndeosebit în ultimile 4 luni, la fenomene sociale și chiar politice noi. Le-am putea subsuma noțiunii de opoziție a străzii sau, dacă vreți, instituții extraparlamentare. În piața Universității din București se consumă de 3 săptămâni încoace un fenomen politic de o deosebită importanță din punct de vedere social, fenomen care transcende activitatea unui partid sau a altuia, fiind în același timp un fenomen de natură politică. I-aș ruga pe liderii partidelor prezenți aici să-și exprime poziția față de aceste fenomene social-politice inedite, având în vedere importanța lor de perspectivă și faptul că, așa cum fiecare dintre partidele dumneavoastră include în program, se pune aici problema în aceste noi fenomene a rolului pe care tânăra generație îl are și îl poate avea.
Bineînțeles că nu poate să fie vorba decât de o scurtă luare de poziție. Domnul Coposu?
Fără îndoială că urmărim cu mult interes manifestațiile pe care tânăra generație le face, nu numai în București, dar și în Timișoara și într-o mulțime de centre urbane în România. Avem informații că în principalele orașe se face aceeași demonstrație non-stop de zi și noapte pentru dialog cu stăpânirea și pentru îndeplinirea unor revendicări. Noi, care am sprijinit proclamația de la Timișoara, sprijinim și acțiunile revendicative ale acestor tineri. În cele din urmă trebuie să se știe că ei au fost cei care au câștigat Revoluția. Meritul lor este că regimul odios de dictatură, care a durat 45 de ani, s-a prăbușit. Ei nu pot fi marginalizați, nici nu se poate trece cu ușurință peste revendicările lor. Mai cu seamă că aceste revendicări se fac în afară de partide, se fac pentru îndeplinirea unor obiective de crez care au însuflețit eroica noastră generație tânără pentru a dobândi victoria asupra comunismului. Acești tineri, ca și toată țara românească, nu mai vor să audă de comunism și îngrijorarea lor este explicabilă. Ei vor să facă față oricăror tentative de alunecare spre un totalitarism cu altă față.
Domnul Câmpeanu?
Da. Găsesc că fenomenul la care vă referiți este deosebit de interesant, este semnificativ pentru situația politică și socială a României. Tinerii pe care îi vedeți în piața universității și pe care îi vedeți în diverse piețe, în diverse orașe, de fapt nu sunt numai tineri aici, tinerii au început-o, dar s-au asociat și mulți oameni de vârste diferite, de diverse categorii sociale, ceea ce e foarte important și reprezentativ. Aceste manifestații, aceste demonstrații reflectă pentru noi voința unei foarte mari părți a opinii publice românești. Prin urmare, cred că decizia anunțată sau amenințarea făcută că în ziua de joi tinerii aceștia vor fi evacuați cu forța din piețe, cred că este o greșeală și că o mișcare de represiune din partea guvernului împotriva manifestanților ar fi o eroare politică gravă. În orice caz, cred că aceste demonstrații nu fac decât să prelungească așa cum ar trebui revoluția începută în decembrie și care, după părerea mea, a fost stopată de către forțe conservatoare, zic eu bine, ca să nu zic reacționare, și care încearcă la ora asta să împiedice o evoluție către democrație, adică încearcă să împiedice realizarea efectivă a revoluției, care a fost o revoluție anticomunistă și nu anti-Ceaușescu, ci a fost anticomunistă, ceea ce explică de altfel dezideratele acestor oameni care pe stradă demonstrează și care cer mereu libertate și strigă mereu jos comunismul. Aceasta e în sufletul lor și cred că este și în sufletul imensei majorități a poporului român astăzi.
Domnul Sergiu Cunescu?
Sunt de aceeași părere că atitudinea tinerilor care manifestă în diverse părți, piețe ale orașelor țării, este o continuare a revoluției dintre 16 și 22. Acești tineri care și-au sacrificat prietenii și colegii lor în fața armelor automate au ajuns sigur la un moment în care nu mai înțeleg dacă revoluția lor și-a avut urmările pe care le-au așteptat. Eu găsesc că o perioadă lungă, cât au stat într-o oarecare expectativă, ei au avut speranța că se va progresa spre instaurarea unei democrații în România. În momentul când decepția a devenit maximă, atunci ei s-au pronunțat și au luat atitudine. Sunt tineri care nu sunt înregimentați în partide politice, dar sunt dornici de ceea ce spuneam și mai devreme, sunt dornici de adevăr și libertate. Libertatea este foarte limitată în momentul de față în țară, iar adevărul n-a ieșit decât în mică măsură la suprafață. Eu consider că libertatea propriu-zisă și speranța în România a durat în fond câteva ore în ziua de 22 decembrie. Din momentul când au început agresiunile teroriștilor sau ce erau acei care practicau canonada în București și în alte părți, consider că din momentul acela libertatea a și fost grav marcată, pentru că aceste atacuri armate reprezentau de fapt un avertisment că s-a câștigat o libertate, dar o libertate limitată. De aceea, considerăm că acest curent renovator al tineretului trebuie sprijinit. Noi suntem prudenți ca nu cumva să fie utilizată de stăpânire ideea că ei ar fi sprijiniți de partidele politice. Dar trebuie să spunem că de la distanță le admitem lupta lor.
Din păcate, prima întâlnire între Europa Liberă și reprezentanții marilor partide ale democrației românești este limitată în timp, de aceea trebuie să trec la o ultimă întrebare, cu rugămintea să ne încadrăm în timpul pe care dumneavoastră, prin programul care îl aveți, ni l-ați cerut să-l respectăm, și anume, cum vede fiecare dintre dumneavoastră perspectivele post-electorale ale României. Domnul Coposu.
Este foarte greu de a face un pronostic în ce privește viitorul țării noastre. Mai întâi există atmosfera de violență care s-a întins pe tot cuprinsul țării. O violență fără precedent. Noi care am mai făcut alegeri, care am trecut și prin alegerile comuniste făcute în prezența baionetelor rusești, am rămas uluiți de violența atacurilor, de metodele agresive, de tot sistemul de calomnii, de dezinformare, de intimidare, care a fost și este în continuare practicat de o manieră crescândă, chiar acum în ultima fază a perioadei preelectorale. Fără îndoială că această violență de neînchipuit, pe care occidentalii nici măcar nu și-o pot imagina, a viciat rezultatul alegerilor de pe acum. Mai avem o teamă foarte bine întemeiată pe anumite informații și pe anumite manifestații că și rezultatul alegerilor ar putea fi mistificat. Să presupunem că obiectivele urmărite cu multă încăpățânare de actuala stăpânirii vor fi realizate și că în cele din urmă stăpânirea va reuși prin fel de fel de metode, îndeopște unele cunoscute, să-și asume o victorie, o victorie relativă, în care nu va crede niciun român de bună credință. În ipoteza aceasta ne întrebăm cu îngrijorare ce se va alege de biata noastră țară, a cărei economie este la pământ, a cărei economie nu se poate reface fără investiții de capital străin. Ne întrebăm cum vor veni aceste investiții, pentru că fără îndoială ele sunt sau vor fi condiționate de stabilitatea unui guvern și de credibilitatea lui. Nu vedem cum această formație care se numește Frontul Salvării Naționale ar putea dobândi în viitor credibilitate. Este o certitudine că noi nu ne putem reface țara fără un ajutor străin. Toate utilajele noastre din întreprinderi suferă de uzură, tehnologia noastră este depășită. Va trebui să importăm din greu utilaje, mașini. Avem, fără îndoială, capacitatea oamenilor noștri, avem muncitori minunați, avem tehnicieni, poate fără egal pe meridianele noastre, care ar face față oricăror situații dacă ar avea baza materială necesară. Din punctul ăsta de vedere, mă îngrozesc la gândul că Occidentul ne-ar putea lăsa în postura de a fi guvernați de către un grup ieșit din alegeri trucate și că țara noastră ar fi expusă unui faliment total. Nu pot să formulez pronosticuri, pentru că totul e în funcție de curajul care va însufleți poporul român, opinia publică din țara noastră, să-și manifeste adevăratele ei opțiuni și de posibilitățile noastre de a controla realitatea votului și numărătoarea onestă.
Domnul Câmpeanu?
Da, este evident greu de făcut pronosticul pentru viitor, adică pentru perioada post-alegerilor. Nu vreau să mă mai întind asupra violenței, asupra climatului de agresiune generală de care v-a vorbit prietenul meu, Cornel Coposu. Îl cunoașteți probabil, este inutil să vă spun că noi șaseară am avut un act de agresiune grav împotriva unei din vicepreședinții noștri, foarte grav de altfel, care era în nordul Curții de Argeș. Asta e un lucru cunoscut, nu mai reviu asupra. În ce privește situația de după alegeri, este indiscutabil că problemele care se pun astăzi României și orice fel de guvern care ar putea să și dea România, problemele sunt așa de considerabile încât mi se pare aproape imposibil ca ele să fie soluționate cu rapiditate și numai de o singură grupare, fie ea chiar majoritară, fals majoritară, cum ar fi gruparea Frontului Salvării Naționale. Cred însă și am susținut totdeauna că este bine să ne prezentăm totuși la aceste alegeri, este bine să participăm la ele asumându-ne toate riscurile care derivă din acest climat de insecuritate în care trăim și din ipoteza posibilă a unei măsuriri a voturilor. Trebuie să fim acolo pentru că totuși România de mâine are de ales într-o serie întreagă de opțiuni. Cred, în ceea ce mă privește, că de-abia după alegeri va începe adevărata activitate politică pentru noi și nu reviu asupra chestiunilor economice, care sunt foarte importante, și cred că ne va cere nouă spirit de multă răspundere și multă competență. Nu numai pe planul restaurării economiei naționale, nu numai pe planul restaurării valorilor politice, dar și pe cel al restaurării valorilor morale. Cred că restaurarea aceasta a ceea ce reprezintă edificiul României de mâine nu se poate face fără noi și avem această responsabilitate noi toți față de această țară, față de compatrioții noștri, să facem toate eforturile ca să ducem la bun sfârșit un asemenea proces istoric.
Domnul Sergiu Cunescu?
Trebuie să spun de la început că în această campanie electorală pe care o considerăm în mare măsură blocată, partidul nostru a fost supus mai puțin decât celelalte două partide la dezinformări, calomnii și agresiuni. Acest lucru poate să se explice într-o anumită măsură datorită faptului că partidul nostru moderat a contribuit în diverse ocazii de crize politice să asigure un ajutor pentru a stabiliza situații care erau pe cale să destabilizeze. Prima a fost aceea care o știți, momentul când Frontul Salvării Naționale a declarat că va merge în alegeri, deși era deținătorul tuturor puterilor în stat. Am dat un exemplu. Și poate că și alta explicație este aceea că noi, fiind Partidul Social-Democrat Român, singurul recunoscut de Internaționala Socialistă cu activitate continuă și nelegalitate, poate că și acest lucru ne-a prezervat de anumite acțiuni dure în campanie electorală. Trebuie să precizăm, partidul nostru este cuprins în spectru politic al adevăratei democrații, în stânga centrului. Noi suntem un partid muncitoresc și care luptăm, cum am spus, pentru o societate dreaptă, fără mari diferențe de condiții de trai. Deci, partidul nostru se adresează tuturor secțiunilor societății, muncitorilor din industrie, celor din agricultură, zootehnie și intelectualilor. În prima perioadă după Revoluție, noi nu ne-am implicat în viața sindicatelor și în viața asociațiilor, pentru că lipsa totală de cunoștințe democratice ar fi condus la o confuzie extraordinară în ceea ce înseamnă viața sindicală sau de asociații și ceea ce înseamnă viața politică. De aceea, conștienți că este necesară o perioadă mai lungă pentru stabilirea adevăratelor condiții de democrație, am lăsat, repet conștient, ca întâi să se dezvolte asociațiile de toate naturile, cum sunt cele studențești, sindicatele, și după aceea să ducem o politică de reluare a vechilor tradiții de sprijin. Partidul Social-Democrat a sprijinit totdeauna sindicatele și sindicatele au sprijinit Partidul Social-Democrat. În această privință, trebuie să spun că noi considerăm aceste prime alegeri de la, pentru Constituantă ca numai un prim pas în lupta mare de întronare a democrației în țară. Din nenorocire, acest pas este un pas mic, nu din vina noastră, ci din vina stăpânirii. Dacă s-ar fi creat condițiile unei adevărate campanii electorale în care electorul, în care cetățeanul să fie bine lămurit de toate situațiile care privesc societatea și să aibă o libertate totală, conștientă de opțiune la vot, am fi fost cu toții foarte mulțumiți. Dar suntem odată loviți de faptul că nu putem să intrăm în timp necesar în toate secțiunile societății și nu forțăm acest lucru pentru că nu vrem să se creeze incidente din care să sufere simpatizanții noștri și orice cetățean. Dar noi lucrăm solid ca să facem din Partidul Social Democrat un mare partid al viitorului și suntem convinși că cu toate dificultățile în actuala campanie și indiferent de rezultatele care vor fi, noi vom fi la alegerile viitoare adevărate după Constituantă un partid puternic. Până atunci întreaga societate se va lămuri cu ceea ce înseamnă dreptatea, libertatea și justiția socială. Dar pentru că partidul nostru este un partid cu o istorie de 100 de ani și pentru că nu am lipsit niciodată din lupta politică în Parlament sau în alegeri, pentru că am luptat și în alegerile din 1946 ca independenți, am luptat împotriva comunismului pe care știam că va conduce la dictatură, considerăm că a fost o datorie față de țară, față de istorie, față de cetățenii care ne simpatizează și au încredere în noi să participăm la aceste alegeri și vom participa.
Cuvinte ferme și impresionante pentru noi. Domnul Corneliu Coposu.
Vroiam să completez răspunsul la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră. Am făcut la sfârșitul lunii aprilie o statistică a violențelor ale căror țintă a fost partidul nostru. De la început am fost ținta celor mai ferme și mai violente atacuri care s-au soldat cu niște rezultate regretabile, aș putea să zic catastrofale, neuzitate în campaniile electorale. Am împărțit cu ocazia unei conferințe de presă un tabel statistic a acestor violențe. Am avut în timpul campaniei electorale doi morți, doi aderenți ai noștri care au fost asasinați. Am avut 167 de sedii distruse. Am avut 115 oameni grav răniți, spitalizați. Am avut câteva sute de oameni violentați, bătuți, agresați. Nenumărate mijloace de locomoțiune distruse. Campania asta de violență, care și-a îndreptat ținta în special împotriva Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, va rămâne ca o pată neagră în istoria politică a României.
Am ajuns la sfârșitul acestei convorbiri, cum am spus, prima a Europei Libere cu reprezentanții marilor partide pe teritoriul țării noastre. Am crezut și cred că s-au întâmplat două înfrângeri a unor reguli elementare atunci când nu ați fost chemați la timp de către puterea instaurată după Revoluție și acum când nu vi s-a dat suficient timp ca să luați legătura cu electoratul și să puteți să duceți până în ultimul sat făclia ideii democratice, să puteți să îndepărtați rămășițile, confuziile și toate acele prejudecăți și agresivități infiltrate de totalitarismul român la noi în țară. Plus campania declanșată de calomnii și de violențe împotriva dumneavoastră. Cred că domnul Sergiu Cunescu ar vrea să mai spună ceva înainte ca noi să încheiem această discuție și îl invit.
În încheierea acestei discuții aș vrea să mai fac încă o dată un apel pe care îl fac des. Și îl fac pentru că știu că în ultimul timp, din nou, cetățenii români ascultă intens radioul dumneavoastră. Și anume, fac apel la toți cetățenii care au posibilitatea să analizeze care a fost evoluția evenimentelor la noi în țară, să constate că din momentul în care revoluția a reușit pentru un scurt timp, ea a fost imediat confiscată de o putere care în continuă n-a făcut decât să degenereze practicarea libertăților în țară. Trebuie toți cetățenii să reflecteze cu atenție și cu răspundere la această situație și să aibă curajul minim civic, acela ca în momentul când vor vota și când se vor găsi în cabina de vot prezenți numai ei și conștiința lor, să voteze pentru democrație. Să nu se gândească numai la ziua de mâine, să se gândească și la anul și la anii viitori, pentru că datoria cetățeanului este să asigure nu numai pentru o zi sau o lună o situație, ci datoria este să asigure viitorul unor generații. Părinții trebuie să ia exemplu de la tineri, de la copii, fiii care au făcut revoluția, bunicii să ia exemplu de la nepoți. Toată lumea să fie conștientă și să aibă curaj, curajul minim civic.
Emil Hurezeanu?
Aici cred că se încheie această emisiune. Dacă domnul președinte Coposu vrea să mai adauge și domnia sa ceva.
Da? Vreau să adaug un cuvânt de mulțumire pentru postul dumneavoastră de radio, care a ținut trează flacăra conștiinței naționale în negura opresiunilor și a dictaturii comuniste și a cărui rol consider că nu s-a terminat. Vă mulțumim pentru tot sprijinul dat poporului român în lupta lui pentru libertate și democrație.
Discuția noastră se încheie aici. Domnule președinte Coposu, domnule președinte Radu Câmpeanu, domnule președinte Sergiu Cunescu, vă exprimăm întreaga gratitudine pentru timpul pe care l-ați acordat postului de radio Europa Liberă. Ascultătorilor noștri din țară și din străinătate, le mulțumim, bineînțeles, pentru atenție.
Poate un ultim cuvânt din partea mea. Am fost împreună în acea perioadă grea la care s-a referit acum domnul Corneliu Coposu. Vom fi împreună pe drumul instaurării unei democrații autentice în România. Vă mulțumesc și eu pentru expunerea dumneavoastră, care a fost clară din punct de vedere filozofic, fermă din punct de vedere principial, realistă din punct de vedere economic și politic și totuși dătătoare de speranță. Vă urez noroc pe drumul acesta anevoios, dar ireversibil al democratizării României.
În cadrul programului nostru special România în pragul alegerilor, ați ascultat o discuție la masa rotundă cu participarea domnilor Corneliu Coposu, președintele Partidului Național Țărănesc, Radu Câmpeanu, președintele Partidului Național Liberal și Sergiu Cunescu, președintele Partidului Social Democrat. Din partea postului de Radio Europa Liberă au participat Emil Hurezeanu și Nicolae Stroescu Stânișoară, directorul Departamentului Românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.